Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Rusiýalyk wekil Awganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän etraplaryna Islam döwleti ekstremist toporunun wekim talyanyny aýdýar. Rusiýanyň Birleşen Milletler Guramasyndaky hemişelik wekilinin ormasary Genadi Kuzmin 27 awgustda howpsuzlyk kengeşinin eden çykyşyny Islam döwleti ekstremist toporunun Awganystany güýçlenýändigini aýtdy. Kuzmin bu terrorçu toporun düýüp agzalarynyň Awganystandaky umumy sanynyň 4000-den aşýanyny aýtdy. Islam döwletiniň jeňçileri geljekde Sowetdäki beýleki döwletleri aralaşma üçin Awganystany jeň meýdanyna öwürmekde işçiň iş alyp barýarlar. Ýykynçy toporun esasy düýüp düzme adyndan 4000 jeňçi bolup olar esasan Kunan we Nangarhar wilayatlaryna toplanan diýip Russiýa wekil bu maganyň howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine çykyş etdi. Ol Awganystandaky Islam döwleti jeňçileri bilen bagly iň howply şertleriň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän Awgan etraplaryna wehim salýanyny aýtdy. Ol yerlerde Islam döwletini değişti jeňçileriň sany 1300 adam töwereginde diýip Kuzmin bellädi. Metbuat habarlaryna görä ýokary derejeli Russiýalar resmiýetler soňky bir ýylyň dowamyny garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza döwletleriň Awgan serhedine alada bildirip geldi. 21-nji maýda Russiýanyň federal howpsuzlyk gurulunyň başlygy Aleksandr Bartnikov Täjikistan eden saparyndan soň Awganystanyň postsovet merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşýän demirgazyk çäklerini Islam döwletiniň şahymçasyna degişli 5000 töwereg söwüşçüniň ýygnanyny aýdyp serhet howpsuzlygynyň güýçlendirilmegine çağırış edipdi. Garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň howpsuzlyk kengeşleriniň 21-nji noýabrda Moskwada geçiren ýygnanyny eden çykyşyna kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň ýolbaşçysy Valeri Semirikow Awganystanyň Türkmenistan we Täjikistan bilen serhetleşýän çäklerini güýçli ekstremist toporun döremek howpunyň bardygyny aýdypdy. Onuň öň ýany 14-nji noýabrda Russiýanyň döwlet täzeçiligine Kriya Novosti habar agentligi gyda agla ýurtlarynyň serhet goşunlarynyň serkerde başlar geňeşiniň Kyrgyzstanyň Tokmak şäherine geçiren ýygnana salgylanyp türkmen Awgan serhedine howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşýanyny habar beripdi. Bu maglumaty Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi ýörüýte beýanat ýaýradyp ret edipdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, geçen ýylyň noýabr aýyndan başlap türkmen häkimiýetleri ähtiýaçdaky serkerdeleri hasap almak işlerini güýçlendirdi. Galiberside Azatlygyň ýerli habarçylary maýda orta mekdebi tamamlan 18 ýaşyny dolduran erkek okuwçylaryň arasynda desine harby gullugy äkidilen raýatlaryň şeýlede daşary ýurtlarda okuýan türkmen studentlerinin diýinjalşa ýurda dolananlaryň arasynda Aşgabadyň aeroportundan Gönü harbi ulluğa çağırılan rayetlerin bolonluğunu xabar veripti. Mundan ozol medya ve metbuot xabarlarına Islam devleti ekstremist toporuna Aslı Türkmenistanlı cengçilerin hem hareket ediyenliği varada xabarlar verilipti. Yatlasak şu yılın martında Islam devletinin hatarına Siriyada ele salınan Türkmenistanlı dağaydılayan bir cengçinin videosu Kurt xabar serişlerine peyda olupti. 24-nji maýda Azatlyk radiosynyň Awganystanyň demirgazyk sewitlerindäki çeşmesi Faryab vilayetinde özlerini Türkmenistanlı deyip tanıştıryan Islam devleti toporunun 4 cengçisine duşanlığını haber verdi. Türkmen howpsuzlyk resmileri bu maglumatları tasdiklap ya da inkar edip resmi beyanat bilen çıkış etmeyer.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynyň gorgon etrabyna jeňçiler basyp aldy. Garamgol etrabynda da jeňçiler hereket edýärler. Faryab welaýatynyň welaýat kengeşiniň agzasy deputat Ak Muhammed Nuri düýün agşam ýary geje jeňçileriň gorgon etrabyna hüjüm edendiklerini aýtdy.
Ötken agşam saat 11:10 aralygynda urşanmaty jeňçiler gorgon etrabyna hücum edendi. Sonuçta hücum eden neticesinde bunlar şol korgan etrafın merkezi var. Şu etraf hakimliğini basıp alırlarım. Bir kança nefer iki taraftan şehit olan ve yaratıp olanlarım var. Şöyle bir ilçilik geçen akşam bol kaldı.
Paryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen çäkleşýär. Serhediň Awganistan tarapynda jeňçileriň yerleşendiklerini resmiler mälim edýärler. Gorgon etrabynyň hem Türkmenistan bilen çäkleşýändigini deputat Ak Muhammed Nuri aýdýar. Türkmenistan Akgeneden Anhoya çelli demir yolunu çekýär. Hemem Awganistana iberýän elektrik tuğunu mukdarını köpeltýär. Türkmenistanyň amala aşyrmak üçin gödüňde tutýan proýektlerini de hopaban biljekdigini deputat Ak Muhammed Nuri öňe sürdi.
Hopabanmasy mümkin ol. Ulu taslamalar iki devlet arasında Türkmenistan Awganistan arasında kuruluşu geçirilecek. Bunlar vahiması önküden köpelen. Bilmedim ben bunun için devleti merkezi ne rakam tedavir alıp ne şekilde bunun amala asması için çare görüyor. Son açıklanması hazır. Yağday onça kovu değil.
Anhoy, Akgene Meymene ve Madar Cevuzcan Şayoğlu'nun çatırında yerleşiyor. Şu sebepten Anhoy etrafı iktisadi noktayı nazardan muhim hesaplanıyor. Deputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışına karanda Anhoy etrafının hem daş tuvarında cengçiler yerleşiptirler. Hükümet işkarları Anhoy şehrinin dışarı çıkıp bilmiyorlar.
Anhoy şehrine dakikan 500 metr şol Anhoy'un merkezine yakınlaşan, hatta Anhoy'un merkezinden Kıbrıs tarafına kararımızı ya Gunbasar tarafına kararımızda Balayser deyip şöyörde serhadiler var. Ve serhadilerin arkasında ağır yanında kesiyesimi ortasında cengçiler var.
Madar Cevuzan Şayoğlu'nun hem cengçiler kesiyarlar. Türkmenistan'ın yük getiriyen ulağları saklap cengçiler pazalyarlar. Akgene Cevuzan Şayoğlu'na da cengçilerin vehem salyanını deputat Ak Muhammed Nuri belledi. Yolun korak üçünem Afgan güçlerinin tağalla ediyanlıklarını deputat məlim etdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azad Radyosu'nun Azad Haberini kutkom web-saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azad Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýaraklı güýçlerinde gulluk eden wagtynda wepat bolan 18 ýaşly Öwezaly Kaýew harby düzgünlere gabat gelmeýän gatnaşyklaryň sütemiň pidasy bolupdyr. Azatlyk radiosyna eskeriň ölümi bilen bagly käbir ýagdaýlar mälim boldy. Balkanabatda gulluk eden Ekaýew Öwezaly harby düzgünlere gabat gelmeýän gatnaşyklaryň Dedevşinanyň pidasy boldy. Şol ýerde ýene bir esker helak boldy. Olara özlerinden ir gulluga gelen eskerler sütem görkezdiler we ýakalaşyk boldy. Onuň netijesinde iki esker şol sanda Öwezaly wepat boldy diýip Azatlygyň habarçysy 28-nji awgustda mälim etdi. Maşgalatyna berilen resmi düşündürse öre 18 ýaşly Kaýew 20-nji awgustda ýogalypdyr. Şol günüň özünde onuň jesedi enatasyna gowşurylypdyr. Resmiler ýetkeriň ölümüniň sebäplerini ýakynlaryna düşündirmän, ony destine jaýlamagy talap edipdir we bu barada habar ýaratmazlyk hakynda dil hatyny alypdyr. Öwezaly Kaýew maý aýynda Hal vilayatynyň Änew şäheriniň harby bölümi tarapyndan harby gulluga çagyrylypdy we Balkanabat şäherinde gulluk edipdi. Ýetker hiç wagtda öz saglygyndan şikayet etmändir. Azatlyk radiosyna Ekaýewiň tanışlary tarapyndan berilen maglumata görä onuň jesedinde zorlugyň ençeme ýyzy tapylypdyr. Merhumy ýuwandarynda onuň bir näçe gapyrgasynyň döwlenligi kellesiniň ýarylandygy we bedeninde gögüren ýerleriň bardygy anyklandy diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä häkimetler harby gullukçynyň ölümi bilen baglylykda käbir çäreleri görüpdir. Häzir bir näçe etkeri tutsak etdiler, käbir ofitserleri başga regionlara geçirdiler. Etkeri öldürmekde günäleňýänleriň biriniň kakasy ötünç soramak üçin Ekaýewiň enatasynyň ýanyna bardy. Hem awlar ony gowup goýberdiler diýip habarçymyz 28-nji awgustda habar berdi. Merhum Etkerin maşgalaty Ahal vilayatynyň Beherdin etrabynyň Garawul Dayhan birleşiginde ýaşaýar. Azatlyk radiosyna mälim bolşuna görä Öwezaly Kaýew bilen bilelikde wepat bolan ýene bir etker Mary vilayatynyň, emma onuň şahsyýetini anyklap bolmady. Bu ýagdaý Türkmenistanyň ýaraklı güýçlerinde harby borcuny ýerine ýetiren etkerleriň herak bolmagy bilen bagly ilkinji waka däldir. 29-njy ýylda Azatlyk radiosyna 19 ýaşly Süleyman Orazow akbaly mälim boldy. Etkerin garandaşlarynyň aýtmagyna görä 26-njy ýylda etkerin jesedi maşgalasyna tapşyrylandy. Onuň garynda gyýlan we gödek tükülen kesik bardy. İçki organlary we beýni salynypdy. Arkasynda içine etki dykylan deşikleriň ençemesi bardy. Etkerin ölümi barada ýakynlaryna habar beren resmiler onuň zeherlenenligini aýdypdy. Süleyman Uradın ıkbalı vara da azatlık radyosunun veren haberinden son hekimetleri etkerin maşgalasına azık kömögünü verdir. Cedevşina, yani ulu etkerlerin yaşları sütüm etmegi Türkmen koşununda giyinden yayran yağday. Azatlık radyosunun haberçileri ve dinleyicileri önden kulluk eden etkerlerin teyze gelenlere sütüm etmegi zorluk kurkutmegi, şükret getirmegi, şeyledi etkerlerin gümürtük yağdayda aradan çıkmağı vara da encimege de haber verdi. Etkerlerin urulup yencilmelere ve kemsetmelere çıdaman harbi bölümlerden kaçıp gidiyen halatları hem bolyar. Türkmenistan'ın hekimetleri koşundaki eden ettilikleri resmi derecede kimmentirli meyarlar. Etkerlerin özleri olsa korku sebepli köplünç şikayet etmekten saklanyarlar. Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlığın radyo gepleşiklerini günde akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitler arkalı dinleyip bilirsiniz. Bize her gün akşam saat 7'den 9'a çenli, Asia saat 7 ve Yutel saat Hotbird 13B satelitlerinde gözlen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen haberler gündelügü. Halk Massavatının 2. meclisinin gün tertibine haysi meseleleri giyirizmek gözün önüne tutuluyor. Üstümüzdeki ay Aşgabatta geçirilecek Halk Massavatının 2. meclisinin gün tertibine giyirizilmek ahmal meseleleri vardı. Meclise katnaşacak bir vekil Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisine adlandırılmazlık şertine malumat verdi. Hupsuzluk yağdayları sebeple gizlilik şertlerine çıkış edeyen haberçi Aşgabat'tan iyi veren malumatını Halk Massavatının Novot'taki meclisinin gün tertibine giyirizilmek ahmal kâvir meseleleri vardı. Xabar veriyar. Onun halk vekilinin beren malumatlarına salgılanıp iyi veren xabarını meclisin gün tertibine şu aşağıdaki kâvir meseleleri teklif etmek gözün önüne tutuluyor. Türkmenistan'ın orta mekteplerini yukarı klas okuçların oku kitaplarını tölevül etmek. Uzağından yurdun orta mekteplerini okuçları berleyen bilimi tölevülü görünüşü geçirmek boyunca teklifleri işlep tüzmek. Halkın mellek yerlerini ve oların saklayan qara mallarına değişli salgıtların mösbörünü arttırmak. Bu salgıtlara değişli ozol bar bulan yenginlikleri aradan ayırmak. Avtomobil yollarını değişli tölevleri girdimek ve muna değişli ozol bar bulan tölevlerin mösbörünü yokorlandırmak. Kabir devlet edaralarının işini toktatmak. Cikmeciklikler aydılmayar. Dışarı yurtların yukarı hucaylarına okuva gidiyen Türkmenistanlı rayetlerin sanını azaltmak boyunca dürlü çareleri teklif etmek. Ova huzuluk puğdağını pahtaçı ve karlaçı kereneçlerin yerlerini ellerinden alıp oları dayhan huzulukları vermek. Şu meseleleri meclisin gün tertibine girmek boyunca mahsavat ediliyer deyip Halk Mahsavatının meclisine katnaşıcı halk vekili Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Hazır kuvavutta ehli velayetlerden Halk Mahsavatına katnaşıyan rayetlere yığınakta gepleşecek sözleri övredilip bir ay çemesi olara tayyarlık geçiyerler. Söz verilecek rayetlerin her bir sözü yürüyüte kullukların işgarlarının göde uçluğunu olara övrediliyer deyip anonim şartlarda haberçi bilen gurrundaş olan halk vekili sözünü devam etti. Azatlık Radyosu Halk Massavatının 2. meclisinin gün tertibine girdilmeyi ahmal meselelerin cikmecikliği var adı değişli devlet idaralarından koşmuşu malumat alıp ya da bar olan malumatları tasdikladıp bilmedi. Türkmenistan'ın prezidentinin 5. iyulda kol çeken kararına layıklıktı. Halk Massavatının Novot'taki meclisi 25. sentyavrda Aşgabat'ın ruhiyet köşkününü geçirilir. İyulun başına Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği Massavat'a katnaştırılacak rayetlerin saylıvlarının üpçünçülüğü ve kurumaçılığı varada haber verdi. Türkmenistan'ın Halk Massavat'ı yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dörüdün kuruması olup ol öz ıhtiyarlıkları boyunca parlamentten hem yukarıda tutulupdu. Sinçiler bu kurumanın yurttaki şahsiyet kultunu östürmek, kanunlardan soğulup geçilmeğini üpçün etmek için ulanlan nonaydiyarlar. Kurbanulu Berdi Muhammedov hakimiyet başına gelenden son bu kurumanın ıhtiyarlıklarını kemeldip onu yaşlılar Massavat'ı derecesine getirdi. Emma ol 2017 yılın 10. oktyabrında yaşlılar Massavat'ının sonku meclisine ozol yatıran Halk Massavat'ını çadeden dikeltti ve onun halk tarafından saylanmadık ağzalarının teklifleri esasında kararsızlığın başından beri halka hödürlenen yenilikleri yatırdı. Geçen yılın sentyavr ayında olsa Aşgabat'ta geçirilen Halk Massavat'ının 2. meclisinde Türkmenistan'a ondan ozol halka mut verilen elektrik energiyasının gazın ve suğun üpçünçülüğü tölevlü görünüşe geçirildi. Sonra Massavat'ın devamında ona katnaşıcıların hatarına çıkış eden kâvir vekiller Türkmenistan'a iktisadiyetin ösönlüğünü aydıp prezidente yenilikleri yatırmağı teklif edipti.
Ö öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar günnelüğü bilen men Yoksan Anurwan. Azatlığın xabarçıları yurtta ministerliklerin, puda gedarılarının ve devlet kanserlerinin yapılmağı ya biriktirilmağı neticesinde işlerini yitiriyen adamların barha köpölyenliğini. Birinci oktyabrdan olsa hukuk koruyuş edarılarına hem iş sorunlarının köpçülüklerin kıyıs kaldırmağının planlaştırılıyenliğini xabar veriyerler. Hukuk koruyucular bu yağdayı hakimiyetlerin merkezleştirilen dolanırıştan el çekip hakiki bağlar katnaşıklarına geçip bilmediği ulen bağlanıştırıyorlar. Adatlığın havarçısının odalkı resmilerin birine salgılanıp yazmağına göre, odalkı Türkmen avtoyolları ya Avtomobil Ulovlar Ministerliğinin yapılmağı ulen bir edaranın Ahal ve Levap velayetlerindeki bölümlerine münglev adam işini yitirdi. Ministerliğin önkü işgari radyanın havarçısını bu edaradan tutuş yurt boyunca 15 bin çemez adamın aylık alanlığını, onların maskalak dağlarının inni kıyın günleri baştan geçireyenliğini gurrun verdi. Resmi mağlumatlar yurdun Avtomobil Ulovları ve Yol Hozalığı Pudoğunun 1990-cı yılların başından veri dürlü sinirleri tedavar edilenliğini, yapılayansa ağzından 15 gedek yol başısının tazeleninliğini ve en sonunda şu yılın iyonunu Avtomobil Ulovları Ministerliği hükmünde yatırılıp Türkmen Avtotransport Agentliği hükmünde senagat ve Kommunikasiya Ministerliğinin düzümüne biriktirilenliğini orkodiyar. Türkmen sani edara kârhanaların yapılmağı ya biriktirilmeği son 10 yılda yurttaki iktisadi krizin çünlaşmağı ulen hususan 2017-ci yılda adiye oyunlarına ve beylek kımmat vaha kuruluşukları karşılanan milyardlarca devlet terişteler neticesinde barha yığcamlaşana mengdiyar. Misal için Türkmen sani Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2017-ci yılın 5-nji oktýabrynda yurdun iktisadiýet we ösüş ministrligini Maliýe ministrligine biriktirmek kararyna geldi. Emma Berdimuhammedow iktisadiýet we ösüş ministrligini Maliýe ministrligine biriktirmek baradaky kararyny bu ministrligiň öňünde goýulan wezipeleriň ählisiniň deýýäli tamamlanmagy bilen delillendirmäge synandy. Bir iki mühim ministerlik biriktirilmediğinden yön, 2016-cı yılın Tomson'una Berdimuhammedow Türkmen eksportunun esasında duruyan Neut Gaz Ministerliğini hem yatırdı. Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki Neut Gaz seri işlerini dolandırmak ve peydalanmak varadaki devlet agentliğinin hem işini tohtattı. Sonra Türkmen Neut Kuruluşuk Devlet Kanserine, Türkmen Geologiya Gazı Buroglayış İdaralarına, Türkmen Gaz ve Türkmen Neft Devlet Kanserlerine degişli käbir bölümler yapıldı. Emma muňa garamazdan Türkmen hökümeti yapılan edara kärhanalaryň işlerini ýitiren işgärler ýa-da olaryň işlerini ýitiren döwrüne alýan maliýe gollagy gaýtadan işe ýerleşdirilişi barada maglumat bermedi. Sinçiler Türkmenistan'daki işsizliğin dini ministerliklerin ve pudok edaralarının yapılmağı ya biriktirilmeği esasında değil. Eysem devlet edaralarının hususulaştırılmağı, dürlü sebepler ya bakanalar esasında husus kerhanaların yapılmağı neticesinde hem köpölyenliğine ediyarlar. Hukuk koruyucu Farid Tuhbatuli'nin fikirçi Türkmenistan'a saklanıp kalayan merkezleştirilen dolanırış adamların esas hukuklarının birinin işlemek, kazanç etmek hukukunun köpçülüklüğün bozulmağının esas sebebi olup duruyor.
Причина, мне кажется, в том, что власти до сих пор не определились со стратегией развития страны. Бывает заявление...
Bir de sebep, meniňçe, häkimetleriň häzire bu neçenli ýurdy ösdürmegiň strategiýasy barada belli bir pikire gelip bilmezligi bilen bagly. Bazara geçmeli beýleki diýip beýanat edilýär. Emma haçan gezek büdjet serişdelerine gelenine pul ýeter ýaly merkezleşdirilen dolanyryş iş ornlaryny, hatda uly wezipeli adamlaryň hem ornlaryny kemeldýär.
Но вот как этот бюджет пополнять, никто сказать не может, потому что все...
Yöne bücceti ne edip doldurmalı varada hiç kim pikirini aydıp bilmeyer deyip Tuhbatuli'ni aytti. Ol Türkmen hakimiyetlerinin yurtta sonku 3-10 yıllıkta dören yağday varada açık aydıp maslahatlaşıp onun sebeplerini derinip doğru netice çıkarmağı okuyunun bardığını ananmayar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil edeceğiz.
Gepler Adatlyk radiosu habarlar günnelegimiz halkara teması bilen dowam etdirýärdi. ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi John Bolton, Prezident Donald Trump'ın Eýranyň Prezidenti Hasan Ruhani bilen duşup, Tehranyň ýadro programmasy barada gürleşmäge taýýar bolmagy Amerikan lideriniň Eýran wagtdaky berk pozisiýasyny üýtgeçdigini asla aňlatmaýar diýär. 27 awgusta Ukrayn paýtagty Kiýewde Azat Ýewropa Azatlyk radiosu bilen geçirilen giňişleýin söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Bolton Trump'ın muny özüniň her bir adam bilen gürleşmek üçin duşşokdygyny, gepleşikçidigini, alalysyk baglaşyjydygyny aýdyp, bir ýam açyk aýdyň edenligini aýtdy. Emma olar bilen gürleşmek prezident Trump üçin bu onuň öz pozisiýasyny üýtgeçdigini aňlatmaýar diýip Bolton sözüniň üstüne ýetirdi. Menin pikirimçe, eger de siz Prezident Trump'ın Eýranyň ýadro alalysy barada aýdan zatlaryna seretseňiz, ol bu alalysygy ABŞ-nyň diplomatik taryhyna baglaşylan iň ýaramaz alalysyk diýip atlanyrdy. Bu garaýyş faktlar esasında delillendirilýär hem de ol ABŞ-nyň olorky prezidenti Barack Obama-nyň göýberen şol bir ýalňyşlygyny gaýtalamaz diýip pikir edýärini Bolton aýtdy. Bolton sözünü devam ettirip, İran ilkinci növbette yetmesiz işlerini dine togdodonu üçün haysır bir sallamlı iktisadi peydaların öğütmeliler bu dine başlanış deydi. Eger de ol yerde hemme taraflı alalaşık olsa onunla elbette sansiyalar şovada ayrılar deyip Aktam'ın gengesi saytti. Haçan da İran'ın akrejim şu arada gepleşmeye tayyar olsa onu bir yerde duşuk olur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Birleşen Ştatlar 2018 yılın mayında 2015 yılda Tehran ile bağlaşılan yadır alalasığından çekildi ve sanksiyaları kaytadan girilmeye başladı. Tehran'ın dünyanın 6 devleti bilen bağlaşılan alalasığını Obama administrasiyası mahallinde Gol çekti ve yadro programmasını çılavlamağının deregini sanksiyalardan boşamak mümkünçülüğünü eye verdi. Trump şol wagt bu şertnamanın şertlerinin Eýranyň yadro yaraglarını öndürmeginin öňüne almak üçin yeterlik derecede berk bolmanyny söýledi. Tehranyň Tewitdäki ekstremist terror maliýeleşdirmek bilen bu alalasygyň ruhuny bozýanlygyny aýtdy. Tehran bu aýplamalary ret edýär. ABŞ sanksiyalary Eýranyň ykdysady üçin uly zarba boldy we ýurdun milli puly hümmetini gaçyryp Tehranyň we beýleki ýerlerde wagtal-wagtal köçe protestleriniň döremegini alyp geldi. Şertnama gol çeken devletlerin galan bäşesi şol sanly Fransa, Britaniya we Germaniýa Eýran bu alalasyk esasynda öz sunalan borçnamalaryny azaltsa da şertnama ygrarly bolmagyna galýar. Trump 26 awgusta Fransiýada G7 toporunyň sammitiniň ýapylyş tabarasynda çykyş edip, eger de ýagdaýlar düdük we kadal bolsa özüniň ruhany bilen duşmaga taýýardygyny aýtdy. Şeýle dol özüniň Eýran bilen täze ýadro alalasygyny baglaşmak mümkinçiligi wagtynda gowy duýgularynyň bardygyny aýtdy. Ruhan bir gün soňra jogap berip, Eýranyň gepleşikler üçin açykdygyny, Washingtonyň ilki Eýrana garşy giýrilen beýkanun, adalatsyz sanksiýalary ýatyrmalygyny aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız. Gadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.